Imetimia saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki, saa 2 kamili jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia Gedu Andarguej ameonya kwamba nchi hiyo huenda ikajiondoa katika mazungumzo na Misri kuhusu bwawa lake la kuzalisha umeme na matumizi ya maji ya mto Nile. Ethiopia, Misri na Sudan zilirudi katika mazungumzo wiki iliyopita kutafuta suluhisho kuhusu masuala yenye utata ambayo yamechukua muda mrefu kutatuliwa. Misri ina hofu kwamba bwawa la kuzalisha umeme la Ethiopia la Grand Renaissance litapunguza kiwango cha maji katika mto Nile. Ethiopia inaishitumu Misri kwa kile imekitaja kama ukaidi. Korea Kaskazini imekataa ombi la Korea Kusini la kutuma wajumbe maalum kwa mazungumzo namna ya kusuluhisha mgogoro baina ya nchi hizo mbili na kuapa kutuma wanajeshi mpakani. Tangazo la Korea Kaskazini linajiri siku moja baada ya kulipua na kuharibu kabisa ofisi iliyokuwa ikitumika kwa mazungumzo ya upatanishi katika kutekeleza makubaliano ya amani ya mwaka 2018 kati ya viongozi wa nchi hizo mbili. Hatua hiyo imetajwa kuwa pigo kubwa kwa rais wa Korea Kusini Moon Jae-in katika juhudi zake za kuleta amani ya kudumu kati ya majirani hawa wawili. Hali ya wasiwasi imekuwa ikiongezeka kati ya Korea Kaskazini na Kusini. Korea Kaskazini ikitishia kukata ushirikiano na Kusini kufuatia maafisa wa ngazi ya juu wa Kaskazini wanaotorokea Korea Kusini. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba litatoa mwelekeo mpya kuhusu namna ya kuwatibu wagonjwa wa corona baada ya wanasayansi nchini Uingereza kutangaza mafanikio makubwa katika juhudi za kupatikana tiba. Wanasayansi wa Uingereza wamegundua kwamba dawa ya dexamethasone ambayo imekuwa ikitumika tangu miaka 1960 kutibu maumivu ya misuli inaweza kunusuru maisha kwa wagonjwa wa corona kwa kiasi kikubwa. Uingereza imeongeza akiba yake ya dawa aina ya dexamethasone na kuagiza dozi 1244 zaidi kusaidia kutibu wagonjwa wa corona nchini humo. Shirika la Afya Duniani linatarajiwa kutoa mwelekeo kwa madaktari namna ya kutumia dawa hiyo. Zaidi ya 60% ya safari za ndege kuingia na kutoka mjini Beijing, China zimesitishwa baada ya serikali ya China kutangaza tahadhari ya maambukizi mapya ya virusi vya corona. Wasafiri wote wanaondoka Beijing kwa ndege wanahitajika kuwa na kibali maalum kinachothibitisha kwamba hawajaambukizwa virusi vya corona wala kwenda katika duka la jumla la chakula ambapo maambukizi mapya yamegunduliwa. Baadhi ya mikoa katika sehemu zingine za China inahitaji wasafiri kutoka Beijing kuwekwa karantini. Watu 137 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona mjini Beijing kufuatia wimbi jipya la maambukizi. Jumla ya safari za ndege 1255 kutoka Beijing zimeahirishwa hii leo. Serikali ya Sudan imeunda kamati maalum kuchunguza ripoti za kugunduliwa makaburi ya pamoja kusini mashariki mwa mji mkuu wa Khartoum. Makaburi hayo yanaaminika kuwa na mabaki ya wanafunzi wa kijeshi waliouawa wakijaribu kutoroka kutoka kambi ya kijeshi ya El Alafon kwa ajili ya kuungana na familia zao kwa maadhimisho ya siku kuu ya Kiislamu ya Eid el-Adha. Kambi hiyo ilikuwa inatumika kutoa mafunzo kwa wanajeshi wakati wa utawala wa Omar al-Bashir aliyepinduliwa Aprili mwaka 2019. Radio Tamajun ya Uholanzi imeripoti kwamba wanafunzi hao wa kijeshi walikuwa wakitoroka kambini kutokana na hofu ya kupelekwa Sudan Kusini kupigana. Walikuwa pia wamekasirishwa na uamuzi wa kuwazuilia kuungana na familia zao kwa sherehe za Kiislamu za Eid al-Adha. Na mahakama nchini Indonesia imefungulia rasmi makosa ya kupanga njama za kuipindua serikali wanaharakati watatu wa West Papua katika kesi ambayo imesababisha wasiwasi mkubwa kuhusu uhuru wa kisiasa katika nchi hiyo inayotambuliwa kuwa ya tatu katika kuheshimu demokrasia kote duniani. Wanaume saba walifunguliwa mashtaka baada ya kuungana katika maandamano ya kupinga ubaguzi wa rangi ambayo yalienea katika sehemu za mashariki mwa Indonesia Agosti mwaka uliopita. Katika taarifa iliyoweka kwenye mitandao ya kijamii, wakili wa haki za kibinadamu Veronica Koman amesema kwamba uamuzi huo bado unaashiria ubaguzi wa rangi katika mfumo wa haki wa Indonesia. Zaidi ya wanasiasa 150, watetezi wa haki za kibinadamu, viongozi wa kidini na wabunge wamesaini waraka wa kutaka Rais Joko Widodo kufutilia mbali mashtaka dhidi ya watu hao. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani basi tutaangazia hatua inayoendelea hivi sasa nchini Tanzania ya wagombea kuchukua fomu katika vyama mbalimbali vya kisiasa kuwania urais wa Tanzania, halikadhalika na ule wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Lakini hii leo tutaangalia wagombea ambao wanachukua fomu kupitia chama cha mapinduzi katika serikali ya mapinduzi Zanzibar, ambapo kwa mwaka huu uchaguzi ndio unaonekana utakuwa na ushindani mkubwa zaidi. Sehemu ya pili hii leo tutaangalia masharti ambayo yametolewa ya kuzingatiwa kabla ya Kenya kufungua taasisi za elimu nchini humo. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika kwa undani hii leo kama nilivyokueleza tunaanzia visiwani Zanzibar, ambapo hivi sasa ndani ya chama cha mapinduzi chama tawala wagombea mbalimbali wameshaanza kujitokeza kuchukua fomu kuomba kuteuliwa na chama hicho kwa ajili ya kwenda kugombea urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Mpaka hivi sasa inaelezwa takriban ya wagombea zaidi ya wanne wameshajitokeza kuchukua fomu za kuwania kugombania urais huo Zanzibar, ambao mpaka hivi sasa wale wanaoelezwa kuchukua fomu za chama hicho ni pamoja na waziri wa ulinzi wa Tanzania Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye leo amejitokeza kuchukua fomu zake. Lakini vile vile ambaye amejitokeza hii leo ni bwana Omar Sheha Musa, ambaye inaelezwa yeye ni katibu mkuu katika wizara ya fedha katika serikali ya mapinduzi Zanzibar. Lakini mpaka sasa waliochukua fomu katika kuwania uteuzi huo kwa nafasi hiyo wapo vile vile bwana Bakari Mbwana Juma na balozi Ali Karume. Mpaka hivi sasa kwetu tunaona kwamba kuna watoto wawili wa marais ama wale waliowahi kuhudumu kama rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, mtoto wa muasisi wa taifa la Zanzibar Abed Karume, halikadhalika na mtoto wa rais Ali Hassan Mwinyi ambaye aliwahi kuwa kiongozi wa taifa la Tanzania, lakini vile vile aliwahi kuwa ni rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Lakini vile vile kuna tetesi kwamba waziri wa maji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa naye anaweza kujitokeza kuchukua fomu. Mpaka hivi sasa vyama vya siasa hasa chama cha kikuu cha upinzani nchini katika visiwa vya Zanzibar bado hakijatangaza rasmi nani ambaye anaweza kugombania. Kwa hivi sasa chama cha CUF na vile vile si chama cha ACT Wazalendo ambacho nacho kimejikusania wafuasi wengi ama wanachama wengi ambao walikuwa katika chama cha wananchi CUF waliohama pamoja na kiongozi wao Maalim Seif Sharif Hamad, na tujajua mustakabali huo utakuwa vipi ndani ya hali hiyo. Lakini kwa kile ambacho wachambuzi wengi wanaeleza kwamba uchaguzi wa mwaka huu wa Zanzibar ndio utakuwa uchaguzi wenye ushindani mkubwa kuanzia ndani ya vyama, halikadhalika hasa chama kikuu kinachoongoza Zanzibar, chama cha mapinduzi, halikadhalika na chama vile vile cha upinzani cha ACT Wazalendo ambacho nacho ndicho kinachoonekana kama ndicho chama kitakacholeta upinzani mkubwa katika uchaguzi wa Zanzibar. Basi katika kwa undani hii leo nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Tanzania Goodluck Mingo ili kuangalia kile ambacho anachokiona katika uwanja hivi sasa wa kisiasa jinsi ulivyo kuelekea uchaguzi wa Zanzibar. Tukianza na chama cha mapinduzi ambacho kina jumla ya wagombea takriban zaidi ya wanne waliojitokeza kuchukua fomu mpaka hivi sasa. Labda Goodluck ungetueleza uwanja uko vipi wa kuelekea kupata hatua ya kuteuliwa kugombania urais ndani ya chama cha mapinduzi.
Ukiangalia kwenye uwanja bado kwa ambao umejitokeza, tunaona kwamba ambao mara nyingi wamekuwa kwenye siasa Zanzibar, tunaona balozi Karume Ali Karume ambaye ameshawahi kuchukua fomu mara kadhaa hata kwenye vinyang'anyiro vya hapo nyuma. Lakini pia tunaona kwamba sura nyingine zimejitokeza kama Dr. Hussein ambaye naye pia anapewa nafasi kubwa ya kuweza kumrithi Dr. Shein. Lakini bado kuna baadhi ya wagombea wanaendelea kusema sema wakiwemo wakina Profesa Makame Mbarawa na wengine. Kwa hiyo tunategemea katika kipindi hiki cha wiki mbili manake kuelekea pia wiki ijayo ambayo itakuwa ni mwendelezo uchukuaji fomu, tunategemea kuna sura nyingi zaidi zitajitokeza. Na ukitazamia kwa sababu kwa upande wa Chama cha Mapinduzi upande wa bara wenyewe ni kama mchakato umeshakamilika, kwa sababu leo pia Rais Magufuli naye ameweza kuchukua fomu. Kwa zaidi tunaona ushindani zaidi na macho mengi ya watu yatakuwa Zanzibar. Lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi wamebadilisha utaratibu wa namna ya kugombea, kwa sababu unaona baadhi wamekuwa na masharti kadhaa ikiwemo kuhakikisha kwamba wagombea watumii tena upasi wa fedha, hawaendi kuchukua fomu kwa makundi. Na tumeona pia hata Zanzibar wengi ambao wamechukua fomu hawakusindikizwa na makundi ya watu kama ambavyo ilivyoeleka hapo zamani, ya kwamba wagombea wanasindikizwa na wanachama na kiwemo na viongozi baadhi wa chama ambao wanaunga mkono. Lakini kwa sasa hivi uchukuaji fomu umekuwa na tofauti kidogo, kwamba wagombea wengi wamekwenda wenyewe tu ama wakiwa na watu wachache pasipokuwa na mbwembwe.
Kwa haya majina ambayo umeshayataja, upinzani uko vipi hasa kwa ndani ya CCM wenyewe katika kuelekea kwenye uteuzi, kwa kuangalia hawa waliojitokeza mmoja mmoja, sifa zao, kukubalika kwao ndani ya Chama cha Mapinduzi na hali kadhalika kwa upande wa Zanzibar vile vile?
Ukitazama wengi ambao wamechukua walianza kusemwa tokea mwanzo kama wanaweza kumbeti Dr. Shein, kwa sababu ukiangalia kama Balozi Ali Karume yeye mara kadhaa amekuwa kitajwa pia kwamba anaweza kurithi nafasi ya Dr. Shein Zanzibar kutokana na uzoefu wake aliopata akiwa balozi. Pia hata sasa ambapo yuko kwenye baraza la mawaziri la Zanzibar, na pia hata Dr. Hussein Mwinyi naye kwa sababu ya siasa zake za ukimya, pia ukilinganisha na ambazo baba yake Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi ambaye aliwaipata pia kuongoza Zanzibar, namna alivyoongoza Zanzibar kipindi cha yaliyoitwa kuchafuka kwa hali ya kisiasa Zanzibar. Kwa hiyo naye anapewa nafasi kubwa zaidi, na pia kwa sababu hata kwenye jimbo lake la Kwawani kidogo amekuwa ni mbunge mwakilishi ambaye ni mtulivu, na pia ukiangalia hata kwenye nafasi yake ya uwaziri pia ameweza kuaminiwa na marais wawili akiwemo Rais Kikwete ambaye alimweka kwenye wizara ya ulinzi, na sasa tunaona kwamba Rais Magufuli pia ameendelea kumwacha kwenye wizara hiyo ulinzi ambayo inaonekana kama ni wizara nyeti. Kwa hiyo kidogo amekuwa na imani kubwa na ushawishi. Kwa hiyo Zanzibari wengi wanaamini pia kwamba kama yeye itatokea ameweza kupitishwa na Chama cha Mapinduzi, basi anaweza kuwa rais mzuri kwa kutazama kutokana na uzoefu wake pia kwenye serikali, kwa sababu zaidi ya miaka 15 amekuwa ni waziri kwenye baraza la mawaziri kwenye Jamhuri ya Muungano, kwa amempa uzoefu wa kutosha, na pia hata namna ya siasa zake ukimya na ambavyo amekuwa si mtu kidogo wa makundi. Kwa hiyo anatazamia anaweza akawa na urais kama ulivyo wa Dr. Shein, kwamba hautakuwa ule urais wa makundi, kwa sababu marais waliopita wengine ukimtoa Dr. Shein na Karume kulikuwa na siasa za ukanda Zanzibar, kwamba ikitokea rais labda anatokea mkoa wa kusini, basi inakuwa ni zamu ya mkunduchi kutawala. Lakini hawa marais wawili wamebadilisha mfumo kwa kutoa fursa kwa Zanzibari wote. Kwa hiyo inategemewa na hawa pia, kama itatokea wamepita, basi wanaweza kuwa na utawala huo wa kuunganisha taifa kusema, kwa sababu ya namna siasa zao ambazo kidogo wamekuwa ni wapole na watulivu. Na pia jambo lingine, katika wote ambao wamechukua fomu sasa, bado wana sifa ya uadilifu ambayo pia imekuwa ni kigezo kikubwa pia cha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa Magufuli, ambacho anakitumia wakati fulani katika kuchagua viongozi ama viongozi ambao watashirikiana nao. Kwa hiyo na wenyewe wanayo sifa, kwa sababu hakuna kashfa ambazo tumeweza kuzisikia ya wagombea, labda kama kuna wagombea wengine ambao watajitokeza siku za usoni, lakini kwa sasa tunaona kwamba wengi wanaojitokeza wanaendana pia na taswira ya Chama cha Mapinduzi.
Kile ambacho unaweza kutueleza kwa mazingira hali halisi mpaka hivi sasa, bado hatujajua majina ya wagombea ambao wamejitokeza katika vyama vingine hasa vya upinzani. Na tunafahamu kwamba Sheikh Sharif Hamad mara nyingi Maalim yeye amekuwa akigombea, na kuna uwezekano vile vile wa kugombea, japokuwa hatujajua hasa nini ambacho kitatokea ndani ya chama chake cha ACT Wazalendo ambaye yeye hivi sasa ni mwenyekiti. Kwa wale ambao wameshachukua fomu ama wale ambao wana wekewa tetesi kwamba watachukua fomu ndani ya CCM, na ukiangalia uwanja jinsi ulivyo kwa kuweka na upinzani vile vile, hali ikoje kiujumla?
Ukitazama kwa hali ya kisiasa hivyo Zanzibar, tunategemea wazi kwamba kama itatokea jambo la upinzani pia na vingine vitatoa sura mpya, kwamba kama vitampitisha mtu mwingine nje ya Maalim Seif, unaweza ukawa na siasa kidogo ya ushindani, kwa sababu ukitazama Wazanzibari wengi sasa wanahitaji kama mabadiliko fulani kwenye mwelekeo mwingine, na hasa kutokana na upande wa muungano Magufuli kufanya mabadiliko ya mambo kadhaa na kuondoa mifumo ambayo ilikuwepo, na wao pia wamekuwa na hiyo fasia ya kutaka mtu ambaye anaweza kufanya vitu tofauti. Kwa hiyo sasa ukitazama kama atarudi Maalim Seif, bado ana umaarufu miongoni mwa Zanzibar, hususan wale ambao wana siasa za upinzani, na kwa sababu wamekuwa kwenye siasa Zanzibar muda mrefu. Lakini pia inaweza ikapunguza ushawishi kwa vijana na wapiga kura wengine ambao wanataka zaidi mabadiliko na wanataka fasia mpya, na ndio maana unaweza kuona pia kwenye upinzani wanaongelewa baadhi ya kiumo wakina Yusuf Mida, wakina Mazrui, ya kwamba kama watu miongoni ambao wanaweza kufaa pia kuchukua fomu za urais kupitia tiketi ya upinzani. Kwa hiyo na pia Maalim Seif na umri na unyume kwenda, kwa hiyo tunadhani pia anaweza naye akashawishika asigombee, ingawaje hajaonyesha nia dhati ya kwamba hatachukua fomu, ingawaje kuna baadhi ya mambo kadhali waliyohisia kwamba anahisi ya kwamba inawezekana uchaguzi usio huru. Lakini mara kadhaa pia amesema ya kwamba Rais Magufuli amemhakikishia kwamba Zanzibar kutakuwa na uchaguzi huru na watu, na atakayeshinda ataachiwa uongozi serikali. Kwa hiyo unaona kabisa anakuwa na siasa wakati fulani kutokana na umri na namna ya siasa zinazokwenda, inawezekana siendane na hizo kazi. Kwa hiyo pia tunategemea pia vyama vya upinzani na vyenyewe vitaliangalia sana hilo swala la umri na mtazamo pia wa mgombea ambazo anataka kwenda, kwa sababu baadhi ya ajenda ambazo zilikuwa mtaji wa kisiasa Maalim Seif kwa sasa zinaonekana kama hazina uhalisia zaidi, ama hazina uhitaji ama sio kipaumbele cha Wazanzibari walio wengi. Kwa hiyo hilo na lenye lipo, na pia kwenye Chama cha Mapinduzi, kwa namna ambavyo Shein ameweza kumudu siasa za Zanzibar kwa kipindi cha miaka 10, bado alikuwa anapata upinzani kutoka vyama vya upinzani, lakini bado ameweza kutawala kwa amani. Tunaona hapo na siasa za kulipiza visasi na siasa za kutumia mbavu, na kuna mambo kadhaa amefanya ikiwemo uboreshaji wa miundombinu. Kwa hiyo kama CCM watampitisha mgombea ambaye ana haiba kama ya Dr. Shein, ameonekana ni mwadilifu, anaweza kuendana na kasi ya vijana, basi anaweza kuwa na nafasi ya kushinda vema, na wanaweza kuwa pia na nafasi ya kufanya uchaguzi katika mazingira sawa ukilinganisha na vyama vingine vya upinzani, kwa sababu hakuna sana mgogoro kati ya chama tawala na vyama vya upinzani Zanzibar. Hata ile suala la iliyokuwa la visiwa viwili, kwamba kuangalia Wapemba labda na Wazanzibari wa Unguja, sasa hivi limepungua sana. Unaona wengi zaidi wanajikita katika kutazama kwa sira mpya Zanzibar, ambayo itajikita zaidi katika kuleta maendeleo, hususan miundombinu ambayo iliandishwa na Dr. Shein, ikiwemo utengenezaji wa barabara ambazo ziko kwa kiwango cha lami na uboreshaji wa sekta ya afya na sekta ya elimu. Kwa hiyo nadhani vitu ambavyo pia Wazanzibari watavitazama pia kwenye wagombea ambao wataendelea kujitokeza, wakiwemo wa Chama cha Mapinduzi na wa Chama cha Upinzani.
Shukran sana Good Luck Ngingo kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunajiunga na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo wanaangazia hatua ya Kenya kutangaza masharti ya kuzingatia kabla ya kufungua taasisi za elimu nchini humo. Moja likiwa ni kila mwanafunzi kuvaa barakoa ambazo zinatengenezwa na viwanda vya Kenya. Tanzania tayari imesha tangaza kufungua shule zote mwishoni mwa mwezi huu. Tunaungana na Salma Mohamed akiwa Mombasa kutueleza kile kinachoendelea huko nchini Kenya.
Shukran sana Idi Ligongo kwa kutuunganisha katika Kwa Undani. Taasisi za elimu ni miongoni mwa sekta zilizofungwa kwa sababu ya virusi vya corona, na hivi Tanzania pamoja na Kenya wameonyesha mwamko mpya wa kutaka kufungua taasisi za elimu shule mbalimbali mbali, na ikiwa Tanzania tayari imetangulia kwamba Juni 29 Rais Magufuli ametangaza yote haya yatafunguliwa. Sasa Kenya kuna masharti mapya yaliyowekwa kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta anatarajia kipindi cha miezi miwili kuanzia sasa atakuwa anapokea ripoti rasmi kutoka kwa wadau wa elimu kuonyesha kipi kifanyike, kipi kiepukwe, ili shule zianze kufunguliwa kwa taratibu kuanzia Septemba. Umuhimu wa kwanza ni watahiniwa wanaosubiri mitihani ya kitaifa, shule za msingi na shule za sekondari. Hiyo tayari tunajadili katika Kwa Undani, na masharti mapya ambayo serikali ya Kenya imetangaza ikiwa ni pamoja na barakoa kwa wanafunzi tunaangazia leo katika Kwa Undani.
Naam, ni swala hilo ambalo limezua mjadala iwapo serikali inapaswa kufungua shule tena au la, na ndiposa watu wanatathmini masharti na vigezo vya kufuatwa katika hali iliyoko sawa na kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Na ndiposa tukapata vyama vya walimu na mashirika matofauti na watu tofauti kujitokeza kuzungumzia hisia zao kuhusiana na hatua hii iwapo serikali ya Kenya itachukua. Kwa upande wa balozi wa Marekani hapa nchini Kenya, Kyle Makara, aliwahi kuzungumzia swala hili mwishoni mwa mwezi jana. Balozi huyo alishauri viongozi husika kutumia tahadhari na kuongezea kuwa hali iliyoko inahitaji marekebisho ya mfumo mzima wa elimu. Anasema kuwekeza sana katika mpango wa mfumo wa elimu ni sawa kupitia mitandaoni, na ndipo alifichua kwamba nchini Marekani tayari wako katika kukamilisha mpango kama huo na watawasilisha kwa serikali tayari kutoa idhini kuanzishwa.
Nchini Kenya, mfumo wa elimu unahusisha watoto wadogo kuanzia shule za chekechea au nasari, wengine wanasema shule za awali, shule za msingi na hadi vyuo vikuu. Na yote haya ni taasisi ambazo zimeathiriwa baada ya shule kufungwa tangu katikati ya mwezi Machi. Hamna masomo, mitihani ya kitaifa hamna uhakika kama itaendelea. Kuna wale wanaopendekeza kalenda ibadilishwe, mitihani ifanyike mapema mwaka ujao, lakini baada ya kamati kuwasilisha ripoti September watabaini kama mitihani itaendelea ama shule ziendelee kufungwa. Awali VOA ilizungumza na watu kadhaa kusikia tu wanavyosema kuhusiana shule kufunguliwa au kuendelea kufungwa. Tuwasikie.
Shule kufunguliwa ni jambo njema, lakini kwanza kwa sababu ya hiyo ugonjwa wa corona, na tunajua idadi ya watoto wetu madarazani vile huwa wameshikana, inakuwa ni ngumu sana. Imebaki darazani watoto hiyo wanaweza wakapangwa ndio wasije wakapatanishana hiyo corona. Sasa kuna kazi ngumu ambayo serikali itakuwa ikifanya ili iwe na madarasa ya kutosheleza hao watoto. Ni vizuri kwangu, kama ingekuwa ni maoni yangu, class 8 watafutiwa nafasi waende wakafanye nini mtihani. Class 8 na form 4 na university, wale wanaomaliza, wale ambao wako mwaka wa kumaliza ni waende wakamalize.
Na kupigia tu upato katika jambo hilo ni kwamba chama cha walimu cha NAT kupitia katibu wake Wilson Sosion ameambia serikali ifikirie kuahirisha mitihani ya kitaifa hadi mwaka 2021, manake akitoa sababu ya kwamba watoto wetu wote wabaki nyumbani kwani watakuwa salama na watakuwa hai, badala ya kupeleka shule watoto na wapoteze maisha, sio jambo la busara. Hiyo ni maoni yake. Anasema ulimwengu hautakwisha ikiwa tutasimamisha mambo kadhaa, mitihani ya kitaifa. Anasema hiyo sio tikiti ya kwenda mbinguni, alihimiza wakati wa mkutano wa waandishi wa habari bwana Sosion akiwa ni katibu katika chama cha NAT. Naam, tuzungumzie kuhusu utafiti mpya ambao umefanyika weekend iliyopita, na Wakenya wamezungumzia hisia zao kuhusiana na iwapo swala la kufunguliwa kwa shule liendelee ama basi watu wasubiri mpaka watakapojua hatima ugonjwa wa COVID-19. Na ripoti hiyo kwa mujibu wa InfoTrack umezungumzia kwamba asilimia 70 ya Wakenya wanapinga kufungua tena shule mnamo Septemba kwa kuogopa kwamba maambukizi ya coronavirus kati ya watoto yatazidisha maambukizi hayo. Uchunguzi uliotolewa na InfoTrack mwishoni mwa wiki ulionyesha kuwa Wakenya hawakuunga mkono kufungua tena kabla ya janga hili kujulikana hatima yake. Ripoti hiyo, wengi wale wanaopinga kufungua tena shule wanasema kwamba asilimia 41 walionyesha kuogopa kwamba kiwango cha maambukizi ya COVID-19 kinaweza kuongezeka. Asilimia 21 ya waliohojiwa walisema nafasi ya watoto kupata virusi shuleni na kuonea ni kubwa sana. Kati ya waliohojiwa pia asilimia 15 walionyesha kuogopa kwamba kutengwa kwa jamii ama social distancing, ambao ni moja hapo ya hatua kuu za kupunguza kuonea kwa ugonjwa katika shule, zinaweza kuwa haziwezekani. Watoto hawawezi kukaa katika hali hiyo ya social distancing kwa muda mrefu, na hii itakuwa ni changamoto kubwa katika hali ya kuwatizama.
Kwa msikilizaji wa VOA aliye katika mataifa mengine kama vile Burundi, Rwanda, Congo, Tanzania, nimfahamishe tu kwamba nchini Kenya kuna muungano wa kitaifa wa wazazi, na muungano huu umekuwa ni chama ambacho kinahudumia wazazi. Kwa njia ya simu tuungane na mtu aliyekuwa katibu mkuu katika muungano huo wa wazazi nchini Kenya. Siku hizi ameeleza kwamba amestaafu. Tumsikie bwana Musau Ndunda akizungumzia mpango wa kufungua shule nchini Kenya na masharti yaliyowekwa na serikali kabla ya hapo.
Ile mikakati ambayo serikali imeweka, sijui kama ili tunaweza kutimiza hiyo standard ile ambayo imewekwa katika ulimwengu mzima. Sababu ya kusema hivyo ni kwa sababu hivi leo nimesoma kwa magazeti kule China ya kwamba mashule wamefunga tena baada ya kutokea mlipuko wa corona mara ya pili. Na kwa hivyo katika nchi ya Kenya, mimi naona kwamba hatuko tayari ama hatuko adjusted standard iliyoko, kwa sababu kusema ya kwamba kila mwanafunzi atakuwa na mask pia itoshi. Ya kwanza ile social distance, hatujajua itakuwa namna gani. Ya pili lazima tujue kwamba katika nchi ya Kenya tuko na wanafunzi zaidi ya milioni 15. Ukilinganisha watoto milioni 15 na ile madrasa iko, utakuta kwamba itakuwa ngumu sana hao watoto kuwa na ile social distance. So, inaanza kuwa ni changamoto kubwa sana. Tungaliko tunangojea tuone ile final document ambayo serikali yatoa, na baada ya serikali kutoa ndio nafikiri tutakuwa na mwelekeo wa kueleza kama itawezekana ama haitawezekana. Itakuwa ni changamoto kufungua shule haraka sana. Nafikiri sijui kama umesikia yale ambayo niliyasoma jana usiku kuhusu jiji la Mombasa. Famili moja ambayo watoto walimepatikana wakiwa positive lakini wazazi hawako positive. Sasa hii ni jambo ambalo lazima ujue. Watoto ni wanapenda mchezo sana. Na mtoto mmoja akipata virusi ni lazima ambukizie wale wengine, wao wajui. Kwa hiyo kama nchi ya Kenya lazima tuwe makini sana tusifanye kile kilichofanyika China. Kukimbia haraka baada ya kufungua shule kuwe kuna mchipuko huo ugonjwa. Kwa hiyo nafikiri ripoti yenyewe naunga mkono ya kwamba tuchukue muda kabla watu hawajafunguliwa. Kama ingekuwa ni mapendekezo yetu ingesema mpaka Januari, ili baada ya Januari tuone kila kitu yote imeingia. Kitu ya kwanza, hakuna maana kufungua shule kabla makanisa hajafunguliwa. Hakuna maana kufungua shule kabla bar, mahoteli na kadhalika tuone iko namna gani. Kisha baada hiyo tunaweza kusema hebu nao tupeleke watoto katika mashule. Ni lazima tuwe makini sana wao watoto wasiende na kutokea mchipuko wa ugonjwa ambao hatutaweza kupambana nao.
Lipo jopo ama kamati ambayo rais amewaeleza miezi miwili kuanzia sasa wapeane mwelekeo. Wewe kama mdau wa elimu miaka mingi Kenya, wape ushauri wako.
Ingekuwa busara kama wagenda physically katika mashule. Hiyo ni moja. Kabla hujapeana mwelekeo wao, waende physically katika mashule, sana sana katika mabweni. Shule nyingi zetu za sekondari ujue watoto wanalala katika mashule ya bweni. Shule kama zile zingine zilio mbalimbali, shule yote ambayo katika nchi ya Kenya ambayo ziko, utakuta mabweni yao yamechangamana sana. Unakuta hata ile space ya mtoto kupita katika dormitory ni ngumu sana. Hiyo ndio moja ambayo inachangia hatari kukitokea chochote. Nakumbuka miaka michache iliyopita, mwaka uliopita, kulikuwa na shida katika shule ya Starega. Watoto mmoja alishikwa na ugonjwa na akabukiza wale wengine, na ilifall last year mwezi wa 11 shule hiyo ilifungwa haraka kwa sababu watoto walikuwa wameanza kuzirai na kushikwa na kisuzi cha nini, kizunguzungu. Kwa hiyo ni vizuri sana kamati hiyo inapoangalia mambo kama haya yaangalie ni athari gani, je, itakuwaje katika dormitory. Kwa sababu nafikiri social distance inaweza kuwa mzuri katika day school, lakini boarding school naona itakuwa ni hatari, especially wakati watoto wanapolala usiku.
Hapa nchi jirani yetu Tanzania, rais ameshatangaza, Rais Magufuli, kwamba Juni 29, si kitambo kuanzia sasa, shule zote zitafunguliwa. Unaonaje hilo?
Hili ni janga la ulimwengu mzima, na ingekuwa hatari, naona kwanza itakuwa hatari. Naona leo katika hiyo taarifa alipokuwa akieleza ya kwamba tarehe 29 shule zitafunguliwa, lakini kwangu nasema kwamba itakuwa ni hatari sana kwa watoto wa Tanzania kuweza kuingia katika hatari kama hii ambayo itakuja kutokea, kwa sababu huwezi kujua watarudi, na baada ya kurudi itakuwa ni shida nyingine. Lakini rais mwenyewe amefanya makosa sana kuchukua watoto wachanga na wale wengine wa vyuo vyetu kuambia rudini katika shule. Tutasherehekea, najua wengi watasherehekea kurudi, lakini madhara yake itakuwa ni mengi baadaye.
Tukushukuru sana Bwana Musau Ndunda kuzungumza na VOA idhaa ya Kiswahili.
Okay, nashukuru pia kwa kumpigia.
Huyo ni mchanganuzi wa masuala ya elimu, ameweza kuzungumzia mengi kwa muktadha ule wa upande wa elimu. Katika hotuba ya hivi punde ya rais, alizungumzia kwamba Wizara ya Elimu na Afya iweke mikakati mwafaka ili kuweza kufungua tena taasisi za masomo. Ni hayo mengi kuhusiana na swala hilo na mjadala wa iwapo shule zitafunguliwa tena hapa nchini Kenya au la. Kufikia hapo tunabudi ila kukomea hadi wakati mwingine. Mimi ni Salma Mohamed tukikuaga, masalamu.
Na mimi ni Josephat Kioko tukurejeshe Washington DC kwa Idi Ligongo.
Shukran sana Salma Mohamed kwa kutueleza haya, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.